Goeiedag, liewe luisteraar. Hier by die 14de hoofstuk in die boek Openbaring het ons weer eens, hier in die 14de hoofstuk van Openbaring het ons weer eens 'n verwysing na die 144.000. Ons is so bietjie met mekaar daaroor gestels by die 7de hoofstuk, maar hier kom daar nou ook 'n ander aspek by. So voordat ek met die hoofstuk begin, omdat ek dit nou nie later wil onderbreek nie, wil ek so bietjie hieroor gesels. Laat ek dit net lees eers waar die verwysing hier staan. In die 14de hoofstuk by vers 1 staan daar: Toe het ek die lam op Sionsberg gesien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En dan staan daar ook baie interessant by vers 3. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. En dan by vers 4. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge van God en vir die lam. So hierdie aspek van die vrouens wat hulle nie besoedel het nie, is nie van tevore genoem nie. So ek wil tog 'n bietjie daaroor gesels. Want jy sien, ons het mos nou baie simboliese taal in die boek Openbaring. Nou as die 144.000 dan simbolies verklaar moet word en dit nie 'n verwysing na die fisieke volk Israel is nie, soos ons van tevore ook gehoor het, is die vraag: na wie verwys die skrywer dan hier in die 14de hoofstuk van Openbaring? Want die getal 144.000 kom uit 12 maal 12 maal 1000. En dit is dan 'n volmaakte getal, soos deur God bepaal. Daarom is dit 'n aanduiding van volheid, met ander woorde die hele volk van God. Nou in die lig hiervan is dit net redelik om te aanvaar dat Israel in hierdie geval alle gelowiges uit alle volke, met ander woorde Jode sowel as nie-Jode, verteenwoordig. En daarmee word dan eintlik aan alle gelowiges die versekering gegee dat hulle behoue sal bly te midde van God se oordeele. Daar is nie een wat sal agterbly of vernietig sal word nie, want dit is hulle wat verseël is. God verseël mos al sy kinders. Want jy sien, die oordeele waarna hoofstuk 7 verwys het, tref die hele aarde. Wat die nuwe millennium dus ook al inhou, daar is geen groter sekuriteit as dit nie. Nou is die vraag, maar hoe is dit dan dat Openbaring 14 vers 4 na 144.000 verwys as net hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie, met ander woorde wat maagde is? Is dit dieselfde 144.000 van wie ons gelees het in Openbaring 7, of is dit 'n ander groep? Het ons dalk hier met 'n spesiale, in aanhalingstekens, 'n spesiale klas Christene te make? Nou dadelik is dit baie belangrik om daarop te let dat die 144.000 volgens Openbaring 7 op hulle voorkoppe met die seël gemerk is. In Hoofstuk 14 is daar 144.000 op die berg Sion, wat natuurlik 'n ander naam is vir Jerusalem, met die naam van die Lam en van die Vader op hulle voorkoppe geskryf. Die 144.000 sing dan 'n nuwe lied, want niemand behalwe hulle kon leer nie. Dit is hulle wat van die aarde losgekoop is, lees ons. Die feit dat hulle van die aarde losgekoop is, stem dus ooreen met ons bevinding dat die 144.000 van Openbaring 7 na alle gelowiges verwys. Jy sal, as jy miskien luister na die DVD's en jy sou weer na Openbaring 7 se program luister, dan sal jy dit daar ook hoor dat ek duidelik gesê het die 144.000 verwys na gelowige Christenmense. Beide groepe is dan ook op die voorkoppe gemerk of verseël as jy wil, en daarom blyk dit dat ons hier met een en dieselfde groep mense te make het van wie ons gelees het in Openbaring 7. Nou hier in Openbaring 14 kom egter dan hierdie, mag ek dit noem, 'n klousule by, naamlik dat hulle nog maagde in aanhalingstekens is. Jy sal onthou die ou Afrikaanse vertaling sê dat hulle maagdelik rein is, terwyl die 1983 vertaling sê dat hulle kuis gebly het. Nou hieruit wil dit met die eerste oogopslag lyk asof ons dan tog met 'n spesiale groepie Christene te doen het. Dit lyk dus met die eerste oogopslag of die meeste van ons, nou ja, al die getroudes in elk geval, van die wa afval. Daar sou selfs onderskeid tussen die apostels gemaak moes word, indien 'n mens aflei dat hier van ongetroudes gepraat word. Immers, Daar is sou ook etlikes van hulle van die waar afval, omdat daar selfs van hulle is wat dan ook nie vir hierdie groep van 144,000 kwalifiseer nie. Verder wil dit voorkom asof die huwelik hier in 'n negatiewe lig gestel word en is glad nie die geval nie, hoor. Terwyl die Nuwe Testament dit mos baie duidelik stel as 'n heilige instelling. Hoe moet ons dit dan interpreteer? En ek dink dit is voldoende, ons kan er nog lank hieroor gesels, liewe luisteraar, maar ek dink dat dit voldoende is om bloot te sê dat die 144,000 nie op 'n beperkte getal spesiale mense dui nie, maar juis op die volle getal soos deur God bepaal. Die gedeelte wat op die 144,000 van Openbaring 7 volg, bevestig dit. Let dus op dat Johannes in Openbaring 7 se eerste 2 verse die 4 engele as ook die 1 engel wat roep dat hulle moet wag totdat die mense verseël is, sien, terwyl hy die getal van die verseëldes net hoor. Met ander woorde, in die daarop volgende gedeelte in vers 9 sien hy weer die skare wat niemand kan tel nie. Hierdie tweede verwysing hou dus direk verband met die eerste en het dui op dieselfde groep verseëldes as in die voorafgaande gedeelte, net vanuit 'n ander gesigshoek. In die voorafgaande deel het Johannes die getal van die verseëldes gehoor en vers 9 sien hy hulle, 'n skare wat niemand kan tel nie, uit elke nasie en stam en volk en taal. Dit beteken dus dat gelowiges nie in onsekerheid hoef te lewe nie. Daar is nie so iets soos 'n spesiale klas Christene nie, want Christus het vir ons almal presies dieselfde prys betaal aan die kruishout op Golgotha. Die getal is ook verseker en niemand sal ontbreek op daardie groot dag van die Here nie. Hoekom nie? Want God se beskerming, die bloed van Christus, is mos die voldoende en die finale betaling vir almal wat in Christus glo. Nie een van die verseëldes sal verlore gaan nie. As ons in hierdie stryd wat almal moet stry hier op aarde op ons eie aangewese sou wees, sou niemand staande kom bly nie. Nou weet ons egter dat as daar verdrukking kom, benoudhede, vervolging, honger, gevaar of geweld sou kom, alles gebeur wat op ons pad kan kom, niks ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus vir ons is nie. Dit is tog baie, baie duidelik uitgespel in Romeine 8 vers 31 tot 39, wat baie duidelik vir ons leer, daar is niks ergens in die hemel of op die aarde of waar ook al, wat vir jou en vir my wat in Christus glo, kan skei van die liefde wat God vir ons in Christus het nie. Dit is dus die blye versekering wat die Bybel en dan by name Johannes vir ons wil gee, ook by die aanbreek van watter moeilike omstandighede oor ons mag rol. Elke dag, ons het hierdie vaste sekerheid, as ons in Christus glo, hy het 'n finale prys betaal vir elkeen, wat dan uiteindelik hierdie volmaakte simboliese getal van 144,000 uitmaak. Dit is dus nie 'n letterlike getal nie, maar 'n simboliese getal van volmaaktheid, wat vir ons wil sê, God in sy eie volmaaktheid, sy redding is volmaak, en elke enkele mens wat in Christus glo, sal uitmaak van hierdie groot getal wat in Openbaring 7 en in Openbaring 14 aangedui word as 144,000, maar dan gaan dit nie om 'n letterlike getal nie, maar om die simbool van volmaakte redding, 'n volmaakte getal volgens die wil van die Here. Nou goed, terug by hoofstuk 14. Ons moet onthou, die vorige hoofstuk, naamlik hoofstuk 13, beskryf die aanslag van die bose, wanneer Satan en sy medewerkers die wêreld probeer destabiliseer en onderwerp. Hier in hoofstuk 14 sien ons dan iets van die bestemming wat wag op alle Christusgelowiges wat bereid is om te volhard. Die Lam is die Messias. Sion, die ander naam vir Jerusalem, die hoofstad van Israel, word teenoor die wêreldse ryk gestel. En daarom die 144,000 is dus weer eens 'n simbool van die gelowiges wat volhard het en nou gereed is om die ewige vreugde en die seën van 'n volmaakte lewe saam met God binne te gaan. Die nuwe lied wat in hierdie verse gesing gaan word, is na aanleiding van die groot verlossing wat die Here bewerk het. In die gedeelte word die kerk dus deur hierdie simboliese getal van 144,000 beskrywe dat die kerk veilig bewaar bly, juis ook teen die optrede van die sataniese drie-eenheid. Die werk van die dier uit die see en die dier uit die aarde kan die vraag laat ontstaan of die kerk daarteen bestand sal wees. En hierop bied hoofstuk 14 in Openbaring 'n baie duidelike finale antwoord. Die kerk is veilig by die lam op Sionsberg. En dit is vir ons 'n geweldige troos, nie waar nie, liewe luisteraar? Nou moet ons natuurlik onthou, ons kry hier weer eens 'n verwysing na Sionsberg. Miskien moet ek net vir mense wat nie gereeld luister nie sê, Sion het natuurlik verskeie betekenisse in die Bybel. Ek gaan 5 daarvan vir jou noem, baie kortliks. Sionsberg was een van die berge waarop Jerusalem gebou is. 'n Tweede opmerking. Sion verwys soms na die hele stad Jerusalem. 'n Derde opmerking. Sion word soms as 'n ander naam vir die volk Israel gebruik. Nommer 4. Sion kan ook vir hemel gebruik word. En 'n laaste opmerking. Sion het ook 'n godsdienstige betekenis. Dit verwys naamlik na die stad van God waar die tempel staan. En daarom hier in Openbaring 14 vers 1 word Sion in hierdie sin gebruik word. Die stad van God waar sy tempel staan. Tussen haakies, die groot moskee in Jerusalem wat baie van ons luisteraars waarskynlik al gesien het of op foto's of dit self besoek het, wat ook beter bekend is as die rotskoepel of the Dome of the Rock, staan juis nou in hierdie tyd waarin ons lewe op die tradisionele Sionsberg. Met ander woorde, bo oor die plek waar Abraham na oorlewering vir Isak moes offer. Maar dit miskien maar net so tussen hakies. Ons het hier nou weer eens in Openbaring so 'n bietjie van 'n tussentoneel, naamlik die nuwe lied op die Sionsberg hier in die eerste 5 versies. Jy sal opmerk na die tekening van die negatiewe optredes van die draak en die anti-kris en die valse profeet, neem Johannes ons dus nou na 'n toneel op die Sionsberg. Dit dien om die gelowiges te bemoedig in ons daaglikse stryd van volharding in die wêreld. Johannes sien naamlik die lam op Sionsberg staan en saam met God se volgetal gelowiges, die 144,000 mense met die name van die lam en van God op hulle voorkop. Nou dit is 'n besondere gesig van 'n feesvierende skare. 'n Kragtige geluid kom van die hemel af. Koorsang deur die groot ontelbare skare. Hulle sing 'n nuwe lied, die lied van verlossing omdat hulle losgekoop is. Hulle het hulle identiteit as navolgers van die lam getrou behou deur Christus te volg en God nooit te verloon nie. So kom ons kyk so 'n bietjie na die detail van die eerste 3 versies in Openbaring 14. Ek lees dit. Toe het ek die lam op die Sionsberg sien staan en by hom 144,000 mense wat sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe het. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van die sieterspelers wat op hulle sieters speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144,000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Nou, die bergvesting Sion sal jy nog onthou in die geskiedenis. Jy kan gaan kyk in 2 Samuel 5 vers 7 of in 1 Konings 8. Hierdie bergvesting Sion is natuurlik in Dawid se tyd deur homself ingeneem. En die verlossing van Israel is dan ook deur die geskiedenis daarvandaan, met ander woorde van berg Sion af, verwag. Daar is verskillende skrifgedeeltes wat daarna verwys, byvoorbeeld Psalm 14 vers 7 of Psalm 20 vers 3, selfs ook Jesaja 59 vers 20 en ook natuurlik Openbaring 21. Sionsberg is dus die toevlug van die wat gered word. Dit is die sinnebeeldige aanduiding van die hemel, net soos die nuwe Jerusalem. Die 144,000 wat die seël van die lewende God het, soos ons ook hoor in Openbaring 7 vers 2 tot 8, is hier by die Lam teenwoordig. Hulle behoort aan God en aan sy Vader, en daarom diese name is op hulle voorkoppe geskrywe, lees ons. Dit is dus al die gelowiges wat van die hele aarde af losgekoop is. Ons gaan dit ook weer lees in vers 9. En let op, hulle sing 'n nuwe lied wat niemand anders as net hulle kan sing nie. Dit is 'n lied van verlossing en dit hoort by die nuwe tyd. Vers 4 sê, dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die Lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam. Nou hierdie mense, volgens vers 14 is kuis. Hoekom? Omdat hulle opregte gelowiges is. Mense wie se klere in die bloed van die Lam skoon gewas is. Nou ja, ons moet ook onthou, liewe luisteraar, afgodediens is natuurlik dikwels in die Ou Testament simbolies as ontug voorgestel. Gaan kyk maar in die boek Hosea. Hierdie gelowiges is egter geestelik rein. Hulle het getrou gebly aan Christus en is daarvoor deur God beloon. Die bruid van die Lam het dus nie afvallig geword deur met die bose te huil nie. Dat hulle nie met vrouens besoedel het nie, is dus 'n aanduiding dat hulle nie aan die onsedelikheid of hoerery in die wêreld meegedoen het nie. En dit is sinnebeeldig vir afvalligheid van die Here. So dit gaan dus hier nie rondom die seksdaad nie. Dit gaan daaroor dat hierdie Christusgelowige mense hulle van die wêreld en wêreldse praktyke eenkant gehou het. Hulle dus aan die Here getrou gebly. Dit is waaroor dit hier gaan. Hulle die Lam bly volg en nie die dier gevolg nie. En die eerstelinge, soos dit hier genoem word, is dus die deel van die oes wat aan die Here behoort en aan hom gegee word. Hierdie mense is dus die eiendom van God en van die Lam. En daarom vers 5. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Daar is dus geen valsheid by hulle nie. Mens kry hierdie gedagte natuurlik al reeds in die Ou Testament. Sefanja 3 vers 13 of Jesaja 53 vers 9 of ook Psalm 32 vers 2. Daar is dus niks op hulle aan te merk nie. Mens kan hulle nie kritiseer nie, want hulle het afgesonderde lewens vir Jesus Christus gelei, juis omdat hy vir hulle betaal het en hulle bloedgewaste mense is en dus rein voor God. Daarom sê vers 5, hulle is onberispelik. Nou net hierna kom 'n mens dan by vers 6 en jy sal sien in die Afrikaanse teks die opskrif is die aankondiging van die oordeel. In hierdie gedeelte wat deurloop eintlik tot by vers 20 en ek weet ons gaan nie vandag tot daar kom nie, sal jy sien, vertel Johannes, hy sien drie engele wat dringende boodskappe aflewer. Die eerste engel vlieg hoog in die lug terwyl hy 'n goeie en 'n dringende boodskap bring, naamlik aanbid die Skepper en dien hom omdat die tyd van sy oordeel aangebreek het. En dit is waaroor die eerste paar verse handel. So vers 6 en 7 sien ons die drie engele gaan nou drie dringende boodskappe oordra. Kom ek lees dit eers, vers 6 tot by vers 7. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke naas, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: "Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." Nou ja, hier vlieg dus 'n engel hoog deur die lug. Jy sal onthou, net soos die arend in Hosea 8 vers 13. Sy boodskap, lees ons, moet oor die hele wêreld gehoor word. Hy bring met ander woorde die evangelie en hy verkondig dit aan alle mense. En die viertal word nou hier weer genoem. Die viertal, naamlik nasie, stam, taal en volk. Dit dui op al die groepe uit die aarde van mense wat in Christus glo. Hulle moet ontsag vir God hê en hulle moet hom dien en aanbid. Die eer kom alleen die Here toe, liewe luisteraar. En nou gaan God sy oordeel voltrek en dit sal die ganse heelal tref. En weer eens die viertal, die ander viertal nou, die hemel, die aarde, die see en die waterbronne, dui juis op die heelal. God is die skepper daarvan en hy roep uiteindelik almal tot verantwoording. Dit is belangrik as ons nou hierso by die 8ste versie kom, want hier gaan ons lees van die tweede engel. En jy sal sien die tweede engel vertel van die val van die grote Babylon, wat natuurlik simbolies is van Rome van destyds. En die derde engel vertel van die pyniging wat die aanbidders van die antichrist nog sal moet verduur. Al die aankondigings wil dus die goddeloses oproep in hierdie tyd tot voordat die Here kom, luisteraar. Almal word opgeroep om hulle tot Jesus Christus te bekeer. Dus, liewe broer en suster, aan die gelowiges wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo deur dik en dun, vir hulle sê 'n stem uit die hemel dat hulle geseend is omdat hulle in die Here sterwe. Hulle bestemming by God is veilig en geborge. Kom ek lees vers 8. 'n Tweede engel het agter die eerste een aangevlieg en uitgeroep: "Geval, geval het die grote Babylon, wat al die nasies van die dwelm drank van haar onsedelikheid laat drink het." Jo, Babylon was natuurlik nie alleen 'n bose stad nie, maar ook 'n onsedelike ryk wat bekend was vanweë sy afgodediens. Ons moet onthou Babylon het Jerusalem vernietig en die koninkryk van Juda in ballingskap weggevoer. Net soos Babylon in die geskiedenis die Jode se grootste vyand was, was die Romeinse ryk met sy hoofstad Rome natuurlik die grootste vyand van die vroeë Christene. Johannes kon hom nie altyd openlik teen Rome uitspreek nie, want dit was gevaarlik. En daarom het hy die vyand die naam Babylon gegee, hoewel hy dikwels daarmee ook die Rome van destyds bedoel het. Die naam is dus 'n simbool van die vyand van God se kinders deur alle eeue heen. Met ander woorde, enige groot mag of krag kan ons ook in ons tyd beskryf as die Babylon, wat staan teenoor die Christendom. Nou, in hierdie spesifieke geval, moet dit natuurlik veral op Rome betrek word. En daarom die tweede engel, wat vlieg, en hy vlieg al agter die vorige een aan, en hy kondig af, die val van Babylon het aangebreek. Kom ons lees vers 9 tot 11, en ek dink dit is waar ons min of meer sal moet ophou, want dit tyk my, die tyd haal ons in. 'n Derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep: "Wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal die wyn van God se toren moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat deur die dier en sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar." Met ander woorde, luisteraar, vers 9 tot 11 wil vir ons baie duidelik sê: almal wat die merk van die dier ontvang en deel word van sy ekonomiese stelsel, sal uiteindelik deur God geoordeel word. Hulle sal uiteindelik uit die beker van God se toren moet drink. Dit beteken dat God sy regverdige oordeel oor hulle gaan laat kom. Hoekom? Omdat hulle volhardend, hardnekkig weier om God as hulle saligmaker te aanvaar. Die aanbidders van die dier moet uiteindelik die gevolge van hulle keuse dra. En daarom is dit so dringend noodsaaklik, liewe luisteraar, dat ons in hierdie eindtyd vir Jesus Christus sal kies. Want hier kry ons 'n baie ernstige waarskuwing dat as mense in hierdie eindtyd nie kies vir Christus nie, dan wag die oordeel en die toren van die Here vir hulle. En dit word onverdun, het ons nou net gelees, in 'n beker ingeskink, en die beker is sy oordeel. Hulle sal dit in volle sterkte moet drink wanneer die seun weer kom. Hulle gaan in die plek van vuur en swaal gestraf word. Mens lees dit ook in Openbaring 19 vers 20 en ook in Hoofstuk 20 vers 10. Hulle is dus weg van God en die Lam af, en daar is geen einde aan hulle straf nie. Dag en nag sal dit voortgaan. En daarom, luisteraar, is daar uiteindelik net hierdie twee bestemmings: of by God op grond van wat Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het, of onder die oordeel van God, omdat ons dit wat Jesus gedoen het nie wou aanvaar nie. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Wat is jou keuse? Tot volgende keer Totsiens.